สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ America's Bank The Epic Struggle to Create the
Federal Reserve โดย Roger Lowenstein
เป็นหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เล่าการก่อตั้งระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve อย่างละเอียดและมีมิติทางการเมืองสูงหนังสือพาผู้อ่านย้อนกลับไปดูความขัดแย้งยาวนานหลายทศวรรษก่อนจะนำไปสู่กฎหมาย Federal Reserve Act ปี1913โดยอธิบายทั้งแรงกดดันจากวิกฤตการเงินความไม่มั่นคงของระบบธนาคารและการต่อสู้ระหว่างผลประโยชน์ของธนาคารใหญ่นักการเมืองเกษตรกรและกลุ่มปฏิรูปในสังคมอเมริกันจุดเด่นของหนังสือคือการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจด้วยภาษาที่อ่านง่ายแต่ยังคงความเข้มข้นทางข้อมูลทำให้เรื่องที่ซับซ้อนอย่างโครงสร้างเงินตราการออกธนบัตรและบทบาทของรัฐกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ชัดเจนหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินนโยบายการเงินและวิวัฒนาการของสถาบันเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการก่อตั้งเฟดเกิดจากความล้มเหลวของระบบธนาคารอเมริกันก่อนหน้าแก่นสำคัญของหนังสือคือการชี้ว่า Federal Reserve ไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดเชิงทฤษฎีล้วนแต่เกิดจากปัญหาเรื้อรังของระบบการเงินสหรัฐที่กระจัดกระจายมานานตั้งแต่หลังยุคก่อตั้งประเทศไปจนถึงต้นศตวรรษที่20ประเทศสหรัฐเคยพึ่งพาธนาคารระดับรัฐและธนาคารเอกชนจำนวนมากซึ่งออกเงินและบริหารสภาพคล่องผลคือระบบมีความไม่สม่ำเสมอสูงตอบสนองต่อวิกฤตได้ช้าโลเวนสไตน์อธิบายว่าความตึงเครียดเหล่านี้สะสมผ่านวิกฤตการเงินหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อความเชื่อมั่นหายไปธนาคารก็ชินการถอนเงินพร้อมกันและเงินสำรองไม่พอหนังสือจึงไม่ได้มองการสร้างเฟดเป็นชัยชนะทางการเมืองอย่างเดียวแต่เป็นคำตอบต่อปัญหาโครงสร้างที่ระบบเดิมแก้ไม่ได้การเล่าแบบนี้ช่วยให้เห็นว่าธนาคารกลางเกิดขึ้นเพราะตลาดการเงินที่ไม่มีศูนย์กลางดูแลมีแนวโน้มเปราะบางต่อความตื่นตระหนกและความผันผวนมากกว่าที่คนยุคนั้นยอมรับประเด็น2ความขัดแย้งระหว่างการรวมศูนย์กับอำนาจท้องถิ่นคือหัวใจของเรื่องหนังสือเล่มนี้เด่นตรงที่ไม่ได้อธิบายการปฏิรูปธนาคารในฐานะปัญหาเทคนิคแต่ในฐานะการต่อสู้เรื่องอำนาจใครควบคุมเงินของประเทศคำถามหลักในเรื่องไม่ใช่เพียงว่าจะมีธนาคารกลางหรือไม่คือใครควรออกเงินใหม่ระบบควรถูกควบคุมจากศูนย์กลางมากแค่ไหนและควรให้ธนาคารหรือฝ่ายการเมืองมีอำนาจมากกว่ากันโลเวนสไตน์แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ของฝั่งตะวันออกที่เป็นศูนย์กลางการเงินกับกลุ่มภายในประเทศที่หวั่นเกรงการครอบงำของวอลล์สตรีททำให้การออกแบบเฟดเต็มไปด้วยการประนีประนอมแนวคิดเรื่องการรวมศูนย์จึงเป็นทั้งข้อดีและข้อหวาดระแวงในเวลาเดียวกันเพราะการรวมอำนาจช่วยให้ระบบมีเสถียรภาพแต่ก็เปิดโอกาสให้ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของชนชนชั้นการเงินหนังสือทำให้เห็นว่าโครงสร้างสถาบันทางการเงินไม่เคยเป็นกลางอย่างแท้จริงแต่เป็นผลจากการต่อรองเชิงการเมืองที่ซับซ้อนประเด็น3ตัวละครสำคัญทำให้ประวัติศาสตร์การเงินกลายเป็นเรื่องของมนุษย์และการเมืองในจุดแข็งที่สุดของ America Bank คือการทำให้การก่อตั้งเฟดมีชีวิตผ่านบุคคลจริงๆที่มีบทบาทแตกต่างกันเช่น Paul Warburg, Woodrow Wilson, Nelson Aldrich และ Carter Glass หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การสรุปแนวคิดนโยบายแต่ลงรายละเอียดว่าบุคลิกความเชื่อความสัมพันธ์ส่วนตัวของคนเหล่านี้ส่งผลต่อทิศทางการปฏิรูปอย่างไร Warburg เป็นตัวแทนของแนวคิดเรื่องธนาคารสมัยใหม่และการเรียนรู้จากระบบยุโรปขณะที่นักการเมืองอย่างวิลสันต้องหาทางประสานแรงกดดันจากหลายฝ่ายให้กลายเป็นกฎหมายที่ผ่านสภาได้ความสำคัญของการเล่าผ่านตัวละครคือการชี้ว่าโครงสร้างสถาบันไม่ได้ถูกสร้างจากหลักเหตุผลล้วนๆถูกหล่อหลอมด้วยความกลัวความทะเยอทะยานความสงสัยและการต่อรองหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์การตัดสินใจของมนุษย์ซึ่งทำให้เรื่องที่ดูไกลตัวอย่างนโยบายการเงินกลับมีน้ำหนักทางการเมืองและอารมณ์มากขึ้นประเด็น4วิกฤตปี1907และฤดูการเงินตัวเผยให้เห็นจุดอ่อนของระบบเดิมโลเวนสไตน์ใช้วิกฤตการเงินหลายช่วงเป็นหลักฐานว่าระบบธนาคารสหรัฐก่อนเฟดไม่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีพอโดยเฉพาะ Panic of 1907ที่สะท้อนว่าตลาดเงินต้องพึ่งพาความเชื่อมั่นสูงแทบไม่มีผู้ดูแลสุดท้ายที่สามารถอัดฉีดสภาพคล่องได้อย่างเป็นระบบหนังสือยังชี้ถึงปัญหาความตึงตัวตามฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงเก็บเกี่ยวที่ภาคเกษตรต้องการเงินสดมากกว่าปกติแต่เกิดจากความเปราะบางที่เกิดซ้ำในชีวิตประจำวันของเศรษฐกิจสมัยใหม่หนังสืออธิบายอย่างเป็นระบบว่าเมื่อสภาพคล่องหายไป ธนาคารจะรีบปกป้องตัวเองก่อนส่งผลให้เครดิตหดตัวและความเสียหายลุกลามไปทั้งระบบการเล่าเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าธนาคารกลางถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาความไม่สมดุลเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงเพื่อพยุงตลาดเวลาวิกฤตเท่านั้นประเด็นสุดท้ายการประนีประนอมทางการเมืองกำหนดรูปร่างของ Federal Reserve จนถึงปัจจุบันหนังสือไม่ได้มอง Federal Reserve เป็นผลลัพธ์ของแผนเดียวที่ถูกวางไว้อย่างสมบูรณ์แต่เป็นผลิตผลของการเจรจาและการประนีประนอมที่ยากลำบากระหว่างหลายค่ายแนวทางที่ออกมาจึงไม่ใช่ธนาคารกลางรวมศูนย์เต็มรูปแบบและไม่ใช่ระบบกระจายอำนาจล้วนแต่เป็นโครงสร้างผสมที่มีทั้ง Board of Governors และธนาคารภูมิภาคหลายแห่งโลเวนสไตน์แสดงให้เห็นว่ารูปแบบนี้สะท้อนความพยายามลดความกังวลเรื่องอำนาจกระจุกตัวขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มศักยภาพในการจัดการเงินตราให้มีประสิทธิภาพหนังสือยังโยงไปถึงผลกระทบระยะยาวเช่นเพราะมันช่วยอธิบายว่าทำไมโครงสร้างเฟดในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่างความเป็นอิสระความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการเมืองระดับชาติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันเศรษฐศาสตร์การเงินนโยบายการเงินและที่มาของสถาบันที่ยังมีอิทธิพลต่อโลกการเงินในปัจจุบันผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าธนาคารกลางสหรัฐเกิดขึ้นเพราะอะไรผ่านการต่อสู้แบบใดและเหตุใดโครงสร้างของมันจึงเป็นแบบผสมระหว่างศูนย์กลางกับภูมิภาคจะได้รับประโยชน์มากเป็นพิเศษหนังสือช่วยให้มองเฟดไม่ใช่แค่หน่วยงานเทคนิคแต่เป็นผลลัพธ์ของความขัดแย้งเรื่องอำนาจความเชื่อทางเศรษฐกิจเอสตินไม่ได้เขียนแบบตำราหนักและก็ไม่เล่าแบบผิวเผินเขาสร้างสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องกับการอธิบายโครงสร้างทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งภาพใหญ่ของระบบการเงินและรายละเอียดของคนที่ผลักดันมันหากต้องการหนังสือที่ช่วยอธิบายต้นกำเนิดของเฟดอย่างมีชีวิตชีวาและมีสาระเชิงประวัติศาสตร์สูงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่